Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Радце. При мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого сусвіту, попливало на те, що стрижневою темою наших програм обрані білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Відомості. І сьогодні ми згадаємо спадщину вибітного літератора, видавця, історика і археолога Адама Ганнори Кіркора. А до того ми і знову будемо слухати відмітні сусвітні популярні музичні твори, що безумовно важливо для формування відповідного настрою. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Європейське адрадження або ренесанс принесло довгочекані зміни у соціокультурну простору. Агресивні криваві міжсобіці узурпаторів середньовіччя повинні були заступити одновленим республікам ці речпосполітій формі керування, яка б опиралася на думки Джованні Вілані і Леонардо Бруні, що у виніку дало гандльові комуни Флоренції і Венеції. Але гандль, наприклад, у ганзійському зв'язі сприяв узнікненню магнатства, буржуазії. У свою чергу, гэтая національная буржуа очолили здійснення вигодних менавіта ім пераменаў. Система европейских национальных державаў пачала формоваться пасля Вестфальского замирення 1648 году, якое подсумавала выники 30-годовой войны и реформации, узнікнення институтов национального христианского веровызнання. Тады повстала одновленная система святоладавання у Европе, якая вызначила конец політичного панавання папства и початок фактичного распаду Священной Римской империи. Однако Розбурення імперської парадигми як саме ефективної державної форми керування у тія льосовизначальні часи не відбулося. Головним чином у сувязі з жудасною для нас історією всієї Європи війни на тотальне знищення кривавим потопом, коли у 16 столітті наша країна була у авангарді соціокультурних змін у Європі, то у 19 столітті ми потрапили у ар'єргард культурної політики європейського нацебудування. При гэтым вывучэнне нацыянальнай культуры усіх складнікаў, ад мовы і фальклора да архітэктуры і эканомікі у нас адбывалася практычна ў той жа час і тымі ж інструментамі, як і ў большасці еўрапейскіх краін. Перад тым, як узгадаць дзейнасць славутага фалькларыста і аднаго з заснавальнікаў вывучэння беларускага нацыянальнага фальклору Адама Ганоры Карлавіча Кіркора, трэба будзе прагаварыць асноўныя вяхі даследчай дзейнасці Юзефа Крашэўскага, і гэта будзе хутка. Не губляйце нашу хвалю. Фабула де футуро. Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Юзеф Ігнацій Крашевський, відомий у нас і у Польщі як письменник і історик, народився у Варшаві у сім'ї Харунжага з білоруських пружанов. Тому дитячі і юнацькі гады ён провёл на Берасцейшчыне недалёка ад пружанаў у маёнтку Раманава. Скончыў Свіслоцкую гімназію і Вільнюнскі універсітэт. За ўдзел у паўстанні 1830-31 быў высланы на Каўказ, але здолеў вярнуцца і 25 гадоў жыў і працаваў у Пінскім Палессі, дзе пісаў гістарычныя раманы. Затым перад паўстаннем Каліноўскага пераехаў у Варшаву. Па выніку ён стаў ганаровым доктарам навук універсітэтаў у Кракаве і Франкфурце на Майне. Гісторыя Беларусі і Літвы стала галоўнай тэмай яго шматлікіх гістарычных раманаў, як то «Старое паданне», «Пан Твардоўскі», «Апошнія са слуцкіх князёў», «Часы Жыгімонта», «Кароль Унясвіжы». Таксама ён выдаў шэраг гістарычных працаў, сярод якіх «Старажытная Літва», яе гісторыя, законы, мова, вера, звычаі і песні. Тое было выдадзена ў 1847. Таксама ён выдаў шэраг мастацкіх апавяданняў «Пінскай піншчына», «Успаміны з Палесся», «Валыні» і «Літвы». Вось у гэтых творах побач з красамоўным апісаннем прыроды узгадваюцца каштоўныя звесткі аб жыцці нашага народа, яго занятках, прыладах працы, архітэктурнага побыту, адзення, ежы, звычаях. І гэтыя працы, не гледзячы на форму нарысаў, даюць вельмі шмат інфармацыі менавіта як этнаграфічныя артыкулы. Гэтыя працы і шэраг іншых паўплывалі на тое, як нарысная этнаграфія Юзефа Крашэўскага паўплывала на фармаванне этналагічных даследаванняў Адама Кіркора. Пра гэта хутка не губляць нашу хвалю.
Two North London boys just out on the town. Catch a train up to cool Soho. The Marquee and the Flamingo. Peels and thrills and girls in the heels and Georgia fame, yeah. Making out we were millionaires. Anything to get the girl upstairs. What was it you said? Humor before looks works every time. Oh, yeah. Skinny ties and mohair suits. White boys can't sing the blues. This was our time, our space, our songs, our generation. And I'll never know again. Someone as genuine, someone as wonderful as you. And I can't believe you're gone. That's why I wrote this song. Goodbye, my old. Yes, I will. So long, my best pal. I'll miss you. Yes, I will. Oh, you, yeah, you were like a brother to me. Take a walk down Water Street, in the park where we used to meet. I step inside and I imagine you're there, dolled up in a houndstooth suit, button-down shirt and Chelsea boots. We had a bond that should have lasted a lifetime. But I hope you're looking down, and I hope I've made you proud. What I'd give to see you in the crowd tonight. Oh, yeah. And when we meet again, there will be no fear, just you and me then. Goodbye, my old friend. I'll miss you. Yes, I will. Yeah, so long, my best pal. I'll miss you. Yes,
at all if you sit on the fence. Anarchy is for the foolhardy, wild rail against the side. Aim high, reach for the sky. How are you gonna know unless you try? These are your words, not mine. So long, old friend.
Фабула де Футуро. Міфологія будучині. Мастацькі оповіданні Юзефа Ігнація Крашевського «Пінський Пінщина», «Успаміни з Полесся, Волині і Літви», у яких присутнічає описання побуту і традицій нашого народу у середині 19-го стагоддя, відавочно мілі сувязь з докладно історичними дослідуваннями Крашевського. Наприклад, «Старожитна Літва», її історії, закони, мова, віра, звичаї і пісні. Ён глибоко дослідував історію культури і побуту насельництва Великого князства 18-го століття, що адлюстравалося у праці «Польща у час трьох поділів». Ось у гэтай праці ён пропонував комплексний підход до вивучення народної культури. Тады гэта було принципово важно. Гэтым падыходам ён кіраваўся пры напісанні гістарычнага чатырохтомніку «Вільня ад пачатку да 1750 года». Гэта было выдана ў 1842. І гэту, скажам так, эстафету падхапіў этнограф і гісторык Адам Кіркор, вядомы яшчэ пад псеўданімамі Ян Саслівіна, Ян Валігуцкі, Саборы. Адам Ганоры Карлавіч Кіркор нарадзіўся ў 1818 у вёсцы Слівіна, каля Мсціслава на Магілёўшчыне, у сям'і шляхціча аднадворца, які паходзіў з крымчаку, што зваліся ліпкі ці літоўскія татары. Гэтыя татары атрымалі зямлю і магчымасць будаваць мячэці яшчэ ў часы Вітаўта Вялікага. Заўважым, у 18-19 стагоддзі літоўскія татары гаварылі па-беларуску і пісалі па-беларуску, але арабіцай. Калі сыходзіць з таго, што Кіркор ведаў некаторыя фразы на кіпчацкай мове, то вельмі верагодна, што яго пращуры паходзілі з крымчаку караімаў. Трэба сказаць, што ў народным побыце нашыя продкі лічылі гэтых крымчакоў караімаў не татарамі, а яўрэямі, што дужа прымітыўна, але не пазбаўлена сэнсу. Хутка мы працягнем гэты расповед, то не губляйце нашу хвалю. Your mother
yourself to sleep every night. Innocent girl, didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? Oh, didn't I? And didn't I try to guide you to a baptism of fire? Oh, didn't I? And didn't I try to warn you about their folk in California?
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Вучився Адам Ганорик-Єркор у Могильовській гімназії, а затим у Віленському дворянському інституті, який у сув'язі з переформатуванням скончив екстерном. Ще в годы гімназічного навчання Кіркор зацікавився фольклором і етнографією. Його перший артикул «Рештки язичницьких звичаїв на Білорусі. Купали русалки» був надрукований у зборнику лепших сочиненняў вихованцаў Білоруської навчальної округи у 1839-м. Кажуть, що це було зроблено латинкою по-білоруску, але оригінальний текст у мені побачить не отрималося. Відавочно, що значний вплив на активність молодого Кіркора мало знайомство з краєзнавцем, чальцом Віленської археологічної комісії, доктором медицинських наук, професором фізіології Міхалом Гамаліцьким. І він був популярною і важною особою у тогочасному Вільні. Гамаліцький народився в маєнтку вёскі Бяловіч, Слонімщині, а його рідний брат – апошній ректор уніяцької духовної семінарії у Жировичах. Михаил Гамаліцький робив видатні рецензії на адрозні наукові дослідування. Ад його Кіркор переняв принципи рецензування і поспіхово писав рецензії до театральних постановок. А потім довів справу до випуску альманахов «Радегаст» і «Памятники у мислові». Тут треба зробити маленьке отхиленне і нагадати, що Радагаст або Радагост, посвідчені середньовічних літописців, передусім Тітмара і Адама Бременського, бог-проводир палапських славян. Багатий храм, у гонор якого розміщався у Ретри. Ретра або Радаск – саме стародавня, а раніше легендарна столиця славян. Непевно доказано, що вона знаходилася побач з сучасним Бранібором Новим чи Нейбранденбургом у передній Померанії. Ведуча роля палапських славянов у славянізації балтського насельництва Білоруської Литви була і застається одной з важнейших темов нашого етногенезу. І Кіркор захоплявся гэтай темой як у молодості, так і у часи розквіту наукової діяльності.
ship on adventure, our whaling men are we. We set sail for the Cape Horn where the seas as cold as ice. The wind will bite through ya like a thousand starving mice. Our ship is made of solid wood, but our men are made of steel. One step out of line, you'll be all beneath the keel.
Go down, you blood red gold. Go down, you crimson bone. Go down, you blood red gold.
You are a mountain of a man. The rest of us are sorry dogs, misfits of the land. There's something in the air tonight, the men, they cannot sleep. Are they dreaming of a water grave, out of ghost of Moby Dick? We'll be home before the new year, with stories to be told, with a shipload of whale oil and a pocket full of gold.
Go down, you blood red gold. Go down, you crimson bones.
She blows, a monster of the deep. Lower the boats away, me lad, she must be 60 feet. Steady boys, now hold your nerve, she's a killer of a whale. She could sink a ship with just one flick of her mighty, mighty tail.
Go down, you blood red gold. Go down, you crimson bone. Go down, you blood red gold.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Chapel here in old Kilmainham jail, I think about these past few weeks. Oh, will they say we failed? From our school days they have told us we must yearn for liberty. Yet all I want in this dark place is to have you here with me. Oh, Grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this on your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye.
my love for this dear land. But when Padre called me to his side down in the GPO, I had to leave my own sick bed. To him I had to go.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Основним місцем праці, яке дозволяло Адаму Кіркору займатися літературно-науковою діяльністю, була так звана Віленська казенна палата. Гэта, скажем так, філія тагачаснага Центробанку Російської імперії. Акрамя того, що там заховувалися і розмярковувалися казенні фінанси, там можна було, зрозуміло, негалосно отримати агульне соціологічне дадзене, що для наукових дослідуванняў, як тады, так і зараз, дуже корисно. У 1846 году російські влади доручили Кіркору секретну місію у сувязі з протестными настроями в Галиции дать экспертную справоздачу об настроях насельництва у заходних губерниях. Киркор написал, такую цікавую докладную записку, якой отзначил глубокую ворожесть мясцовых селян да помещиков. До того ж часу относится его несчастливый шлюб с артисткой прихожуньей Аленой Маевской. У 1857-м Алена покинула его и изъехала в Польшу, але активно удельничала чала у паўстанні 1863-га. Магчыма, гэта гісторыя паўплывала на тое, што Кіркор напрамую не падтрымаў паўстанне Каліноўскага. Але пра гэта яшчэ мы ўзгадаем напрыканцы праграмы. Калі Кіркор атрымаў пасаду сябры віленскага статыстычнага камітэту, ён пачаў больш актыўна займацца гістарычнымі даследаваннямі. Як сакратар камітэта ён рэдагаваў памятныя кніжкі віленскай губерніі, у тым ліку яе беларускіх паветаў, дзе пашырыў артыкульную частку пра гісторыю і статыстыку віленшчыны. У 1854 годзе быў звольнены з пасады за артыкул «Вялікі князь Вітаўт», аднак працягваў супрацу з расійскім чыноведствам, якія дазвалялі Кіркору не толькі ўдзельнічаць, але і адчоліваць шматлікія археалагічныя раскопы на тэрыторыі Беларусі і Літвы. Пра гэта падрабязні распавядзем хутка.
Drowning in my misery.
Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системи мислення. У 50-е годы 19-го стагоддзя Адам Ганоры Кіркор не только удзельнічаў, але і адчоліваў шматлікія археалагічныя раскопкі на тэрыторыі Беларусі і Літвы. У 1854-м ён быў звольнены з пасады за артыкул «Вялікі князь Вітаўт», але да таго часу ён паспеў раскапаць часткова з Яўстафіем Тышкевічам каля 1000 курганоў. І калі ён быў звольнены з пасады сакратара Віленскага статыстычнага камітэту, ён прыняў актыўны ўдзел у арганізацыі музея старажытнасці ў Вільні у 1855-м. І, зразумела, стаў яго апекуном і сакратаром Віленскай археалагічнай камісіі. У гэты час ён падрыхтаваў некалькі папулярных даведнікаў па гісторыі Вільні і яе ваколіц, друкаваў шматлікія навуковыя матэрыялы ў польскай і расійскай перыёдыцы. Шмат каштоўнага матэрыялу для беларускай навукі месціцца ў яго працы «Этнаграфічны погляд на віленскую губернію», якая выйшла на расійскай мове. Напрыклад, у ёй прыведзена больш за 100 народных песень, каля 200 прыказак і слоўнік беларуска-крывіцкай гаворкі. Менавіта так у 1857 годзе у «Известіях імператорскага археалагічнага общества» была названа беларуская мова – беларуска-крывіцкая гаворка. Такім быў той час. Пры гэтым адзначым, этнаграфічны погляд Кіркора складаецца з уводзіны 6 раздзелаў: знешнасць, мова, хатні побыт, грамадскі побыт, кемлівасць, маральныя якасці, народныя паданні, помнікі. Усё адно па сутнасці быў аглядам, бо Кіркор не вылучаў этнаграфічных асаблівасцяў літувісаў і ліцвінаў, проста адзначыў, што яны ў многім адрозніваюцца паміж сабою. У цэлым жа тое даследаванне можна ацаніць як комплект элементарная, з націскам на тое, што добрыя паны мала клапоцяцца аб дабрабыце сваіх сялян.
With a big old smile upon my face. Life is beautiful, life is Фабула де Футуро. Міфологія будучині.
Адам Ганори Кіркор у 1858-м, відавочно з дозволу Олександра II, організував друкні періодичного зборнику Тека Віленська. Але за розміщення письма політичного емігранта Яухіма Лілєвіля тое видання було закрите. Тады Кіркор засновує у Вінні власну друкарню і видає там шерох наукових і мастацьких книжок. Фактично, коли його друкарні організувалося згуртування деміурга у білоруської літератури і культури увогулі, Сиракомля, Каратинський, Дунін Марцинкевич, Виарига Даревський, Адинець, Ходько, Маліновський, Тишкевич, Пшибильський, Станіслав Манюшка і шерох інших. Сам Кіркор під псевдонімом написав для народу популярне білоруське русские брошюрки улетки, але вот наукового подтверждения, что это написал менавіта ён, до сегодняшнего часу няма. Затое добра вядома яго прыхільнасць да беларуска-літоўскага краю. «Я літвін», – пісаў Кіркор, – «і ніколі не знішчыць у ва мне гэтага пачуцця». Аднак аднойчы ён напісаў і па-іншаму: «Я не прыродны паляк, а беларус». У 1860-м Кіркор становіцца рэдактарам галоўнай урадавай газеты літоўска-беларускага рэгіёну «Віленскі веснік», якая выдавалася на рускай і польскай мовах. У той же час ён прыняў удзел у стварэнні так званага віленскага альбома, які быў складзены ў гонар прыезду ў Вільню імператара Александра II. Гэты ўчынак быў расцэнены прадстаўнікамі польскай і нашай інтэлігенцыі як здрада нацыянальнай ідэі і выклікаў жорсткую крытыку, асабліва ў прадстаўнікоў іміграцыі. Пра Кіркора лаяліста здрадніка мы зараз яшчэ пагаворым, то не губляйце нашу хвалю.
Владефутуром,
героєм, символом, домінантом і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Необхідність супрацовничати з царськими владами не конфліктувала з ліберальним мисленням Адама Кіркора. Але коли улічувати, що сябрував і допомагав друкуватися йон усім тим, хто мав категорично іншу позицію, то буде зрозумілим, як відбулося те, що менавіта сябри обвинуватили його у здрадницьким лоялізмі, що було особливо болюче. Відавочно тяжкі випробування випали на долю Адама у період повстання 1863-го. Тоді Кіркор був притягнутий до слідства у сувязі з уділом у повстанні ягоної жонки Алени Маєвської. На той час былих жонок не було, хоч усі ведали, що яна була коханкою ягоного сябри у Владислава Сиракомлі. Справа у тим, що менавіта у варшавській кватері Кіркорову, де особно жила Алена, ховався один з керівників ураду паустанцев Рамуальд Траугут. Царський силовик, генерал-губернатор Муравйов-Вешатель загадав Адаму Кіркору переутворити його віленський весник у офіційне видання карнікав і друкувати новини там тільки по-російську вельми великими накладами. Зрозуміло, що тоді газети усі перестали набивати. У виніку Адам Кіркор вельми хутко спазнав банкрутство. Затим 3 роки він спробував друкувати у Петербурзі на російській мові газету «Новий час», але потім зрозумів, що його усе одно арештують і необхідно емігрувати. Тоді він з'їхав у Краков і останні роки життя історик тяжко хворив і жив у великій бідності. Помер у 1887-му, був похований там же, у Кракові, хоч вельми марив бути похованим у Вільні. При усіх околічностях, які ми сьогодні узгадали, спадщина Адама Ганури Кіркора настільки об'ємна і могутна, що вимагає надзвичайної поваги. Треба улічувати, що усі історичні, етнологічні, етнографічні праці кінця 19-го, початку 20-го століття цитують і навпрост обопираються на звістки, що були опубліковані Кіркором. Коли мені особисто довелося шукати локальні варіанти текстів пісні «На грані неділі», один з їх я знайшов у зборниках, де було позначено, що це запис Кіркора. Доволі часто календарно-обрядовая традиція святкування у білорусов описаны менавіта поводле Кіркора, але ж авторство його не позначається. На гэтым дозвольте развітацца. Бывайте здоровы, щасліва і пакуль!
Фабула де футуро.
Дослідчо-популярная программа, присвеченная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
Here's a song I sing for you about a girl that I once knew, Julia. She lived in a great big house with golden gates where servants bow. I'd sit outside and wait for hours, hoping that she'd climb down from her ivory towers. This beautiful girl, as pretty as any flower, had a hold on me. Upstairs in my lonely room, I would dream of being cool with you. Obsessive bliss, carefully planning my first kiss of Julia. One day I was feeling awfully brave and asked her if she'd like to come out on a date. I just had to. She bent down and gently kissed my face and said, oh, someday.
ever came from Julia. But love is cruel and has no wings, but I still hear angels sing for my Julia. I remember being overwhelmed by her prettiness. If only she would look my way, I might be in business. To tell the truth, she didn't even know I existed, Julia. Summer took her pretty clothes, winter came in gray and snow. Ago, my friend, regrettably, there is no happy end. Oh.